Не үшін әкелдіңдер қызықсыз дүниеге? Анасын балада мен қайырсаң дүниеден. Балдарын ата-аналар апарғанда мектепке. Балаң тұрмасын кеміс болып жалғыз бір шекте. Үй іші тыныш бүгін түсініксіз жай күйі. Әшейінде шулап жатқан тыныш бүгін нас үйі. Бөлмеде қараңғылап тоғыз жарым ысқында. Естілмейді анашымның әлдиі.